Infozazpi irratian, Obabako testiguak.
Gorka Setienek errezitatutako poema batekin hasi dugu gaurko saioa. Hernaniko Bideri Kulturetxean izan ginen orain astebete genero ariketak liburuaren aurkezpenean. Eta bertan irakurri zuen Gorka Setienek, ba arestian jarri dizuegun poema. Ostegun iluntze euritsua, areto iluna eta eserlekuak jendez lepo. Genero gaietan interesa duen edonorentzako erreferentzia ezinbestekoa baita, izan ere, edok argitaratutako berriena. Pentsamendu transfeministarantz hurbiltzen diren gogoetak bildu dituzte, eta ikusgarri egin nahi izan dute pertsona, jende, talde eta mugimendu ugariren kezka iturri dela transfeminismoa. Askotariko ahotsak dira liburukoak, eta askotarikoa zen biterira gerturatutako publikoa ere. Etzen liburu aurkezpen arrunta izan. Lehenik, aurkezpen lanak egin zituzten Isa Castillo eta Iratxe Retolazak. Gorka Setien igozen ondoren, lehen jarri dizuegun poema errezitatzera. Katxalin Minerrek ekitaldirako prestatutako hitz batzuk irakurri zituen gero, eta Josune Montonek performance bat eskaini zuen. Ibone Gainak edoren izenean eskerrak eman zizkien bertaratutakoei zein argitaletxea lagundu dutenei. Izan ere, urte bete da argitaletxea sortu zutela eta aurrera doaz. Amaitzeko, Anarik 6-7 abestiko kontzertu akustikoa eskaini zuen denen gozagarri.
Guk liburuaren sortze prozesuan parte hartutako zenbait lagun elkarrizketatu ditugu. Isa Castillo, Danele Sarriugarte eta Amaia Alvarez lehenik, eta Medeak kolektiboko Katxalin Miner bigarrenik. Laster entzuna ahal izango dituzue haien hitzak. Gaurko saioan, hori ez gain, Helearaziko lagunak hementxe izango ditugu. Lander Arretxeak musika eta literaturaren arteko harremanari buruzko erreportajea egingo digu, eta Itubandakoak ere gurean izango dira. Ongi etorri, literaturari buruz, Infozazpi irratian grabatzen den irratsaio bakarrera. Obabako testigua gara.
Esan dizuegu Edo Argitaletxearen genero ariketak dugu gaurko liburua. Ari buruz ariko gara saioaren zatirik handienean. Eta zozketatu ere, liburu horixe egingo dugu. Edo Argitaletxearen genero ariketak. Beraz, badakizue, genero ariketak lortu nahi baduzue, zer egin behar duzuen? Mezu bat jarriko dugu Facebooken, txio bat Twitterren, eta egin behar duzuen bakarra Facebooken atsegindut gisa sailkatzea, edo Twitterren gogokotzat hartzea eta liburuaren zozketan sartuko zarete. Bide batez, okasioa aprobetxatuko dugu, zozketatzear dugun liburua eman digun pertsonari eskerrak emateko. Anonimotasunean ezkutatzea nahiago du, baina ezin dugu kontatu gabe utzi liburua gure ganaino helarazteko hartutako esfortzuaren kronika. Izan ere, Donostiako musika jaialdi jendetsu batean, euria goiti beti, jendetzaren artean ukondoka tokia eginez, han azaldu zitzaigun Obabako testiguongana genero ariketak liburua t-shirt azpian gordeta. Guk gero, zozketatu genezan. Sekulakoak eta bi igaro zituen liburua honik entregatzeko, eta konprobatu ahal izango duzuenez, entzuleok, egoera ezin hobean dago liburua. Guk, Obabatorrok, gure eskerrik onenak helearazi nahi dizkiogu pertsona horri. Entzungo aldigu!
Genero ariketak liburuan feminismoaren subjektua aztergaitzat duten askotariko testuak barnebiltzen dira. Testigantza pertsonaletatik hasi eta pentsamenduaren planorako ibilbidea proposatzen diote irakurleari. Tartean dira askotariko autoreak, Amaia Álvarez Uria, Judith Butler, Virgin Despentes, Amaia Aimar Elosegi, Mari Luz Esteban, Ainhoa Güemes, Medeak, Raquel Lucas Platero, Beatriz Preciado, Javier Saez eta Itziar Ziga. Itzultzaileak ere aipatuko ditugu. Josebe Alkorta, Garazi Arrula, Irene Hurtado de Saratxo, Miren Agur Meabe, Ainara Sarasketa Alberdi, Asier Sarasola, Danele Sarriugarte eta Iñaki Segurola. Koordinatzaile lanetan ibili dira Isa Castillo Etxano eta Iratxe Retolaza. Segidan entzuna ahal izango duzue Isa Castillo, Amaia Álvarez eta Danele Sarriugartek liburuaz diotena. On egin!
Bueno, ba, esan duzu hori, ez? Generoaketak liburuaren helburua ez dela transfeminismoari ekarpen berriak egitea, baina ez da ere, ba, gai hauen inguruan jorratu diren testu esanguratsuenen bilduma bat egitea ere. Beraz, zein esango zenukete dela liburuaren helburu nagusia?
Ba, helburu nagusia alde batetik Euskal Herrian ba, gai honen inguruan egon diren pertsonak eta hoien artikuluak konpartitzea ba, ikastaroetan eta jabekuntza eskoletan eta emakumeen etxeetan egon ez den jende askorekin, ez? Izango litzateke. Eta ez ditugu esanguratsuenak aukeratu, hori oso zaila izango litzatekelako, baizik eta gertukoak izan direnak guretzat, ez?
Bago beste galdera bat horrekin zer ikusia daukana, testigantza individuelatatik abiatu zarete eta pentsamenduaren planoan edo amaitu duzuen hola bai, ezta? Gainera, esan daiteke bertako pentsalariak, testigantzak, atzerrikoak denak nasian eman dituzuela. Zein litzateke irizpidea testu bat aukeratzerakoan, bai, testu bat bai eta beste batez?
Guk egin duguna izan da pizkat gai honi buruz euskaraz irakurri ahal izateko aukera matea, ez? Eta pizkat euskal komunitateari esatea. Ei, baituzu hemen, transfeminismoari buruzko testu batzuk urrunetik eta hurbiletik ekarritakoak eta pizkat honi buruz hitz egiteko aukera bat emoteko edo proposamen bat.
Enigero gehituko nuke, iruditzen zait, esan dezu individualetikan abiatuta, Euskal Herrian egonda militantzia feminista handixa, jardun feminista handixa, eta Isa Castillok ere bai aurkezpenean esan duan bezala, ba, lan asko inda beste gaztelaniazko testuekin, darduan nik uste basela ordua ba, itxeko bilketa bat, eta momentuan ikusi dana garrantzia zeukana, eta talde hor lanian egondean talde horieri eragin diena, ba, ekartzia. Eta hori euskeraz egotia, eta ba, nik uste dela lehen urrats bat, eta gero hori osatu daiteke, bueno, enorabide guztietan.
Eta gehien bat, esperientzia pertsonaletik astearena ikusten genuen, azkenean jendearen gana heltzeko filosofoen testuak eta zailagoak iruditzen zitzaizkigula. Eta jendeak ere askotan pentsatzen duela, eta hori zertarako hainbeste teoria eta hainbeste. Eta iruditu zitzaigun, ba, errezagoa izango zaiola jendeari irakurtzea, esperientzia pertsonalean eta gaina Euskal Herrian gertatutako jasoerak hartzea eta hortik gero teoriaren beharra ikustea.
Bueno, liburua hiru ataletan banatzen da, ez? Lehendabizikoari baina gorputzak dio, bigarrenari baina ispiluak dio eta azkenekoari baina pentsamenduak dio jarri diozu, ez? O jarri zaio. Zergatik egitura eta izenburu horiek ze funtsa daukate edo?
Bueno, hasieratik esan dugu liburu honetan gorputza importantea dela, orduan eta azkenean gure esperientzia guztiak gorputzean jasotzen ditugu eta orduan bueno, ordena izan da ba, horregatik, azken batean gorputzean sentitzen duguna dela mundu guztiak ulertzen duena, ez? Gero abotsa nahi eman nahi izan diogu ba, gure inguruan eta ezain inguruan, baina bai Euskal Herrira etorri diren jendearen artikuluak eta ba, ahotsa ematea hoiei. Eta ia azkenik bai filosofo handiagoekin edo zailagoak diren testuak ba, nolabait irakurtzeko, baina errezagoa iruditzen zitzaigun orden horretan jendeak ulertzea zer esaten duten.
Azkenean feminismoaren munduan, mugimendu feministan askotan hitz egiten dugu teoria eta praktika uztartzean importantzia. Alde batetik ditugu pentsamenduak eta teoriak eta pizkat akademiak esan dezakeena alde batetik eta bestetik edukiko nuke kalea eta aktivismoa eta militantzia. Orduan nahi genuen pizkat panorama bat egin, panorama orokor bat edo.
Eta gero negituko nuke gainera bildu dian pentsalarien hitzak dia pentsalari batzuk oso aktiboak izan dianak gero beraien militantzian ere bai alegia duten lan intelektual bat baina beti eta beraiek onartuta ikasi dutela asko eta lan intelektualerako erabili duten material asko izan da ba hori amaiak esan zuen kalian ikasi dutena naiz da gero ba idazki baten komplikatua da ulertzeko baina ba, nik uste gorputzeko esperientzia horiek ulertzen badituzu, asko zerretzago dela iristia ba, beste pentsamendu mai, bueno, edo abstrakzio mai horretara.
Ados, manifestu transfeminista dago liburuaren erdi parean, edo, bueno, hasiera partean, igual gehiago, eta, ez da egite, igual esan daiteke nola baitez, manifestu hortan biltzen dela liburuak muina edo, ez da egite, bintzat, elburu aldetik, eta hor, zehatzen dela. Manifestoan, bueno, manifestoan aipatzen da gaur egungo sujeto feminista zabaltzearen behar bat edo, ezta? Beste sujeto gehiago hartzeko, ezta? Zergatik dago gaur egun behar hori manifestu transfeminista bat egiteko?
Manifestu transfeminista ipini du herrian, uste gulako importantzia handia duela azkenaldiko feminismoaren argazki bat egiteko. Baina, gustatuko litzaiguke nahi ezagun litzake, pixkat gaur egungo feminismoaren erakusgarri bat proposatzea. Transfeminismoa ditu aldiogu edo gaur, orain, hemen, kokatu ezakegun feminismoa. Egia da manifestu hori agertu zela oso momentu importante baten. Justa ziginen pizkat sujeto politiko feministaren irudi hori edo berrikusten. Eta horrekin lotu dezakegu manifestu eta horregatik dago gure liburuan. Baina bueno, hori baino gehiago da. Bai?
Ni gero urte eta oso importantia da, oin aurkeztu da, liburua ja kalian da, ondala hile bete batzu, baina oin aurkeztu da, eta oin ere, ba, usta biltzeko momentua da, eta ikustuko ia horrek eraginakan kali, bueno, bai, kalian edo eguneroko bizitzen edo jendian ez da baitetan, azken finean horretarako ateratako liburua dalako, ez?
Pipaka daukagun, pizkat erantzuna.
Baina dut susmoak aterako dira laster gauza, baina ondiokan ez dugu.
Nik uste dut konturatu garela liburua egiten genuen bitartean, jende askoren ideia interesgarria iruditzen zaiola, jende asko dabilela gauzak egiten, haien kabuz gauzak itzultzen, eta, bueno, ba, agian, ba, besteren batek hartuko du lekukoa, eta bigarren liburu bat komentatzen egongo gara hemendik gutxira, ez dakigu.
Bai, igual gogorarazi nola lortu daiteken liburua, ez?
Edo argitaletxean, bazkidea, bada, diru gehiago ipintzea eta eskumena izatea, ba, argitaletxeko erabakietan parte hartzeko, edo ba, jende askok egin du, arpidetza, 50 € ordaintzen du, eta 5 liburu jasotzen ditu horren truke. Hortaz aparte, ba, kalean ere egon behar diren ez eta ba, zenbait liburu dendetan salgai daude, Bilbon Antin, Donostian Kasildan, Azkoitian ere badakit, baina momentu honetan ez dakit nun, Zarautzen eta
Gasteizen Zuloan.
Gasteizen Zuloan eta Nafarroan
Hormiga
Atomikan. Eta bestela ere, ba, aukera dago edoko web orrialdean, ba, begiratu eta ikusteko nola eskatu behar den eta hori eta posta zeltzeko aukera ere badago.
Horraino beraz, Isa Castillo, Amaia Álvarez eta Danele Sarriugarteri egin genien entrevista. Baina horrez gain, Medea Kolektiboko kideren bat ere entrevistatu genuen, izan ere, Medea Kolektiboak parte hartu du genero ariketak liburuan. Gorputz intsumisoen oiugak izeneko testua idatzi dute. Bertako kide den Katalin Miner elkarrizketatu genuen kolektiboari buruz eta azken aldian dituzten eztabaida nagusiei buruz. Segidan, entzun ahal izango duzue, zer esan zigun Katalin Minerrek. Bueno, ja badira, okerrez banail, 12 urte, ez? Medeak sortu zenutela zela, ezakit, sorreran zinen, edo... Bueno, pixka bat, azaldu ezakezu kolektiboak ze bilakaera izan duen, eta ze helburutatik sortu zen edo?
Ba, esan bezala, duela 12 urte sortu zen Medeak taldea, ni ez nien egon horren digazetxo nintzen, baina, bueno, azkenean kontestu baten sortzen da, non militante gazte batzuk, ez, jende helduago da feminismo batekin militatzen duten, eta berain behar propioak erdigunean jarri eta berain talde bat sortzea erabakitzen duten, ez. Eta hor sortzen da Medeak estatuko jardunaldi feministatik bueltan, ez. Eta helburuak ba, gazte zera zituzten aldarrikapenak erdigunean jartzea, ez, eta batik bat gorputza jartzea erdigunean aldarri bezala eta baita erramienta bezala, ez, horren kalera ateratzea, kalean itea gauzak, antzerkiak eta performantzak eta hola.
Bueno, gorputza aipatu duzu eta justo zuek liburuan idazten duzuen testuak izan du gorputz intsumisoen uluak. Eta bueno, bertan jorratzen dituzue besteak beste Euskal Herriko mugimendu feministan, ba, feminismoaren subjektuari buruz edo, azken aldian eman diren zenbait debate, ezta? Eta nolabait esaten duzue, gai horren inguruan behintzat, feminismo klasikoa deitzen duzuen hortatik urruntzen zaretela edo. Zein litzateke Medeaken posizioa subjektuaren inguruan?
Hombre, subjektuaren debatea ez da, debate zitsi bat ez erantzun bat daukana, ez? Guk esaten duguna da, eraldaketa, uneroko eraldaketan dagoen gauza dara sujetoa, eta batez ere sujetoa ez dela bat, ez? Poliedrikoa dela, forma asko ditun, baldintza asko ditun sujeto bat izan daitekeela, eta desde luego ezin daitekeela izan sujeto, feminismoan sujetoa, emakumea, zuria, klasertaina, heterosexuala, ez? Hori izan dela urteetan, ba, feminismo klasiko hortatik esan zaiguna. Eta guk hori zabaldu nahi dugu, ez? Abaniko hori zabaldu nahi dugu, eta esaten dugu, sujeto izan daitekela emakume beltza, puta, transexuala, bueno, mila, ez? O, pobrea, boiera, ba, hor, sujetoa zabaltzea, ez dugu esaten izan bardunik bat, baizik eta hor hartzea, ez? Beretan.
Bai, horrekin lotuta baita ere, bueno, zuen, esan duzu, ezta, gorputza dela zuen ekintzetako tresna nagusietako bat, eta baita ere, travestismoaren aldeko aldarria egiten duzu, arma politiko oso importantea dela iruditzen zaizue. Bueno, horre ere esan daiteke, mugimendu feminista klasikotik edo aldentzen zaretela, izan ere, mugimendu klasikoak diozue, gorputzi gabeko sujeto ilustratu bat edo sortu duela, eta bueno, zait, pixka bat azaldu ezakezu debate hori zertan den edo.
Bueno, travestismoaren kontua drakina hain zuzen, ez? Erramienta bat da bat autojabetzatik, ez? Bueno, gero ere bakutsak esperientziatik oso desberdin bizi du, ez? Baina bueno, azken batean da ikusteko gizontasunaren eraikuntza soziala artifiziala dela, ez? Eta emakumetasunarena, ez? Eta azken batean kodigo batzuen arabera denok egin dezakegula bai bata de bestea. Hortaz, esaten ari gana da, emakume izatea eta gizon izatea erakuntza soziala dela, ez? Eta laguk esaten dugun zerbait, baizik eta, ez badi, queer teoriatek eta asko ematen den gauzat. Arma politikoa da, militante bezala ikusarazten dizulako hori modu praktiko batean, eta besan dezun bezala, sujeto ilustratu hortatik jeisten geralako lurrera eta gure gorputzetan bizitzen degulako aldaketa hori, eta bueno, kuestio guzti horiek, ez? Eraikuntza hori, eta, bueno, gergaina oso divertigarria irutzen zaigu, ez nahi, eta militantzia, oza, prozesua ere, ez, bagero bukatzaiten gizonanat, ba, zakit, ze, amabi makumeko talde bat, eta ora, ba, oso satirikoa da ere, bai, ez, hor guztien da, ze, gizontasun irudi ditugun buruan, eta zeatatzen dian, ez.
Bai, baita ere, esan izan da, zuen, bueno, aipatzen duzu, zuen ekintza asko ez dira seriotzat hartzen, ez, bueno, eta hortaz, ez politikotzat ere hartzen dira, ez dira politikotzat hartzen, seriotzat hartzen ez diren neurrian edo. Zuek aldiz diozue politika serioen sujetua zuriegia, heteroegia, klase ertain altueko egia dela. Ezinbesteko ikusten duzue gaur egun oraindik ekintza ez serio hartzen diren horiek egiten jarraitzea.
Noski, bai, gaina beti esaten den esaldi hori, ez? Umore oso goza serioa da. Ba, eske zerra serioa, ez? Gaina herri hontan oso forma militantzia, forma oso eredu oso zurrunak izan ditugu, ez? Kultura, daukagun kultura militanteagatik, esan nahi dut, manifestazioak, konzentrazioak eta hainbat ekintza, ez? Eta gu beti aldarrikatu dugu, kalea mila modutara hartu daitekela, manifestazio berai horiek ere berbentsatu behar diala, ez? Eta aldarrikapenak egiteko moduak, ba berbentsatu behar diala. Gero ez du esan nahi, guk ez ditugunek manifestaziorik egiten, ez garen ikuten kontzentretara, eta hori dena ere egiten degunik. Baina azkenean aldarrikapenak, eta sujeto adidez, aldaketa guzti hau planteatzen ditugun enean, aldatu behar dugu hori dena komunikatzeko modua ere bai, ez? Eta bueno, guk ba, jarraituko dugu, evidentemente, serioak hartzen ez dien kontuak egiten. Lo pasak egin ikuste, denborakin pixka bat ja serio hartzen nahi diala gozak, erruna aldatu inbarko du berriz.
Bueno, eta bestetik, pixka bat, puta kontzeptuarekin ere, bat egiten duzue, baina hori ez, emakume honek tokirik ez duten espazio metaforiko edo gisa, ez da? Baina diozue aldi berean zuek etzaretela putak, hori nola azaltzen duzue?
Claro, gauza bada puta daukan indar simboliko bezala ulertzea, ez? Eta ze emakumeri ez ziguten noizbait esan puta eta horrek ze esan nahi duen, eta puta insulto bezala erabiltzea markatzeko ba hori, ez? Emakume ona ez dan guztia, zen nahi dut arautik ateratzen den emakumea puta deitua da lehenengoa, eta gizonen kasuan maritxua ez deitua izango da, ez? Osa, bi insulto ez to. Baina oso argi daukagu, guk esaten duenean, deno gara putak, oso argi daukagu, gu ez gara seksu langileak, ez? Eta hori ez dugula aztu behar, ze hori beste realitatea da, eta gure borroka dan enean ere, argi auki behar dugu, guk ez dugula realitate bat guztiz ezagutzen, ez dugula bizitzen, eta ezin dugula haien ordezkari izan, ez? Eta hori da gauza asko atin dana seksu langileekin, ez? Hablar de las putas, sin las putas, esaten da bezala, ez? Edo, hitzegin prostituzioaz, beraiekin hitzegin gabe, orduan, beti mantentzen dugu oso harri, ez? Gauza badala, aldarrikapena itea puta insulto izatetik gure burua ditza, ez? Eta bestetik dago, seksu langileen kontua ere baita, eta debatea, ba, aurrera eraman, eta beste leku batetik hartu, eta eraldatzekoa, ez?
Bale, ba, Katalin Miner, eskerrik asko, eta hori, segi gogor.
Zuei.
We'll be right back. Kaixo Garazi.
Apa.
Bueno, gaurkoan zu bakarrik etorri zara, edo deitu zaitugu zu bakarrik. Danele gurekin egon baitzen Hernanin aurrekoan, ez da?
Bai, nahiz pagatu bila. Bestela jartzen bai, txegitzen da.
Eta bestela, hori da, hemen diga nila betera izango zaituzegu berriro biak.
Hori.
Bueno, gaurkoan Kubako ahotsei buruz hitz egingo diguzu, ez da?
Bai, ekarri genuen iraian album de poetisa eskubana antologiako zenbait poeta eta zenbait poema eta hori aurkeztera nator. Da, antologia da 1987koan, naiz da edizio bat baino gehiago izan dituen. Eta ba, 16 kubatar poeta agertzen dira liburuan, eta hautaketa eta sarrera egin du Mirta Jainezek. Eta berez sarrean kontatzen du pixkat ba, Kubako literaturan emakumeek izan duten historia eta parte hartzea eta zer eragina izan duten eta ba, garaian garaiko eragile sozial eta politikoekin lotuta baita ere, zer babesa izan duten emakumeek eta zelako mespretsua ere hainbat alditan. Eta ba, hori kontatzen du 1860-garren urtetik gaur egunera. Eta guk leherazin, ba, ekarri genituen 16 kubatar poeta horietatik 5. Eta gaurkoan, ba, iru poema irakurriko ditut, orduan esanen dut banan-banan izenburua, norena den, eta gero irakurri. Eta nahi genuen pixkat Kubako ahotsak ekarri, ba, bai, ba, azken aldean egin bezala, ba, emakumezkoak ekartzen ari ditugu, ba, nahi genuen alde batetik horregatik, ba, antologia bat delako eta ba, nahiko sanguratsua iruditzen zitzegulako eta sarrera ere bera ba, mamitsua da, baitakigu, bueno, baitakigu edo ez da etxegoa enbeste iristen agian, eta Kubako ba, autori ugari ere ez ditugulako gurean horregatik, eta bueno, ba, basiko naiz banan-banan iru poemekin.
Oso ondo lerengoa beraz, nola du izena?
Desordenatzen naiz, Maite desordenatzen.
Aurrera.
Arilda Oliver Laura. Desordenatzen naiz, Maite, desordenatzen. Zure ahora noanean, berandutua, eta ia ziori gabe, arrazoia, ukatua, bularraren punta zaitutukitzen. Bularraren punta zaitutukitzen, eta nire bakardadeaz babesgabetua, agian egon gabe maite mindua, desordenatzen naiz maite, desordenatzen. Eta nire zoria, fruta errespetatua, zure eskuan zutan da lizun eta zoratua, promesa txar batek duen bezala pozoitzen. Naizaitu musukatu belaunikatua, baina zure ahora noanean, berandutua, desordenatzen naiz maite, desordenatzen.
Hori zen beraz, Karilaren poema, eta urrengoa zein izango da?
Desilusioa Ruben Darioren txat. Nancy Morejon. Pauma zuri bat pasatzen da, Ruben Dario. Nire albotik pauma bat pasatzen bada, haren figura zaintzen duzula pentsatuko dut. Haren hankak, zangoen kraska. Haren ustezko ibilera larria, lepo luzea. Baina bada oraingoan pasatzen ez den beste pauma bat ere. Pauma guztiz modernoa. Ie zimeleko poeta aztoratzen duena. Ozeanoko kresalak jandako jantziduna. Baina bada beste pauma bat, eta ez azurea. Pauma hori nik urratzen dut nire alegiazko etxeko patioan. Lepoa bihurritzen diot ia penaz. Eta urdin-urdin iristen diot. Zeruaren urdina bezain bat.
Hori bigarrena, eta esan diguzu hiru irakurriko zenizkigula.
Ba, hirugarrena, ofizio tristea, Marilyn Bobes. Poetak zioten, epelak izanen dira, eta faltsuak, eta txikiak. Naiz eta izaki harinak, ez dira urrun iritsiko imperfektuak direlako. Baina baten batek itzaiotzen badu, astoak txirura nola, aldarrikatu dezagun, oso gizona da emakume hori. Eta ez, oso emakumea dela gizaki hori. Eta itzaretan sortutako emakume bat, non mirabe edo jaun izanen garen. Eta gero, pentsa dezagun nola isilarazi.
Hauek izan dira hiru poemak, garaiak edo bueno, ze garaitakoak diren edo esan dugu denak emakumeenak direla.
Bai, dira garaikideak, baten bat autora masei autoretako baten bat hilda dagoia, baina berez garaikideak dira. Ez dute izanen, bueno, ba, batzuk bai gazteagoak dira, baina daude guztiak ba 30, 65 urte inguruan.
Osondo, ba, esango diogu publikoari aurki ditzakela elearazi.org-en.
Bai.
Eta hauxe da beraz gaurko ilabete honetako kolaborazioa, ba, Garazi, Daneleri ere mendikan eskerra bidaliko dizkizugu. Dizkiogu barkatu zuri ere eskerrak Garazi eta datorren ilabete arte.
Osongi.
Badakigu zer izango dugun datorren ilabetean?
Ba, datorren eginoi dugu nesta bion, bueno, bion artean baitzuli eta zuzenduta bar egiten dugu hautaketa normalean, ba, txandaka. Eta nesta, bueno, askotan ba gomendioak eta egiten dizkigun bat bestari, baina txandaka egiten dugu eta oraingoan irailekoan ik egin dut, beraz urrengoa Daneleren esku utziko dut eta
oso ondo, beraz airean dago, enteratuko dira gure entzuleak. Ba, oso ondo, Garazi, mila esker eta datorren hilabetera arte.
Bale, mila esker zuei.
Agindu genizuen bezala, atal berri bat estreinatuko dugu gaurkoan. Lander Arretxea Donostiarra izango dugu hilabetean behin gure artean, erreportai bat esku artean duela. Gertokiaren gainetik irakaiten diren hautzei bortitzak, hortzez mugatutzak, joditzazkerzunean. Gabon, Lander.
Gabon, Martin.
Musika entzuten ari gara, Lander? Musikarekin zerikusia du gaurko erreportaiak?
Hala da, bai. Musika eta literatura, literatura eta musika. Bi adierazpideon gertuko harremana aztertzera bidatu ditut azken egunak. Ona, Martin, ohoako testiguetara ekartzeko. Harritzeko modukoa da, euskal musikari eta idazle elkarlanean egin dituzten disko eta abestiei mordoa. Eta beste horrenbeste dira, gerora liburuetatik zede edo kasetetara eraman dituzten poemak ere. Ezagutzen alduzu baten bat, Martin?
Ba, hola, rapatzen dira zu pixkatola, ez dakit, bueno, hartze talete hortxe dauzkagu.
Klasiko zale esnatu zara horrez?
Bueno, klasiko zale jaio nintzen eta jarraitzen, hola jarraitzen dut.
Bueno, inor mindu gabe, baina abeslari eta idazle aktualagoak ere aipatuko ditut nik. Asteko entzuten ari garen abestia, Ertzainak taldearen 2 minutu bero da, Itxaro Bordaren hitzekin egina. Baina talde berak ere baditu idazle klasikoagoen hitzekin osatutako abestiak ere. Miranderen kasua da hori. Eder bati abestia eta olerkia. Baina beste adibide batzuk ere aipatu nahi nituzke, esaterako Bidertzean taldeak Zure Minari izeneko diskoa osatu zuen Jose Luis Otamendiren olerkiekin. Eta ezaguna da Oskorri eta Gabriel Arestiren arteko elkarlana ere.
Bai.
Baina nola gauzatzen da elkarlan hori? Zergatik errepikatzen da horrenbeste fenomenoa hau Euskal Herrian? Eta ze behar du testu batek kantu bihurtzeko? Zuri galdera egitea pentsatuan eukan, baina...
Pues, hobeto... niri galetzen bali badia zu ezagitzen erantzuko dizudan, beraz, hobeto besteren baten erantzuna ekarri bai guzu.
Bi aldiz pentsatu eta Jon Benito poeta zarauztarrarekin izan naiz. Gary Lowtop eta Javier Muluzaren abesti jarri dizkia hitzakark eta guardetxean ematekoa zen errezitaldiaren aurretik izan nintzen berarekin. Entzun dezagun.
Bi formatuetakoak daude eta hor egile bakoitzaren arabera ba, lanketa ezberdina izatea batzukin ba, irakurtze duten unbaiten argitaratu desun testua dela liburu batean, aldizkari batean edo hain desun kolaborazio bateko pasarte bat gustatzen zaie eta eurek moldatzen dute zeuri baimena eskatuta edo dagoenean argitaratzen dute o kantatzen dute. Beste kasu batzuetan ba harreman bat sortzen da, lanketa bat itea, beraiek plantatzea izute bat gaia, tonua, batzutan doinua ere emanda ematea izute, eta orduan doinuan enkajatzea da eskatzea izutena, testu bat. Eta orduan, ba, horren arabera ere, ba, eskatzen egite dizuen egite dizuten eskariaren arabera ere lana ere ezberdina da. Batzuetan harremanik ez dago, baimena eskatzen dizute, emateiozu eta bukatu inda, eta beste batzuta ba, lanketa gehiago eskatzen du, bai idea zerotik abiatu behar delako edo doinutik abiatzen garelako. Zeneretzate idea etako bat da, jende batek ere musika eta kantuak ulertzen ditula zentzu batian. Soilik ikuspegi tekniko musikal batetik. Alegia, melodia bat sortzetik, hitza bigarren plano batera pasaz. Ta, bigarren plano hori gero nola osatzen du? Edo, berak egite ditu, baina doinura moldatuta, edo, berak egite ditu, beste norbaitien kargatuta, baina azkenean, edo ez du gero bere, ez ditu bere egiten, edo ez ditu bere sentitzen, edo autentizitatea galtzen da hortan, edo hirugarren baten ekarpena jaso nahi du, bere diskoari balio erantzi bat emateko. Da, liburu batea poema bat irakurtzezak ezu hamar aldiz nahi baizu ulertu arte, edo irakurketa ezberdin guztiak bere ganatu arte, simboloak eta dazkan baliabide literario guzti ez konturatu arte, baina kantu bat da irratian bapatean entzuten desuna, aginlariaren konsultan esperantza benean entzuten desuna, kotxean zoazela kanta saldatzen duzu eta beste pentsamendu buruan beste pentsamendu badaukazu, baina bitartean entzuten ari zera, orduan zerbait izan behar du aurrenengo sentipenetik emozio bat sortuko dizuna.
Ezagutu dugu idazlearen ikuspuntua, baina nola bizi du olerki eta doinuen arteko uztarketa musikari batek? Nor Roberik horri erantzuteko Poch bandako kide izandako Ruper Ardorika baino? 1980an Bernard Batxagarren idatziekin osatutako Hautsi da Anfora diskoa plazaratu zuen. Haren lehenengo lana. Eta Joseba Sarrenandiaren testuak ere musikatu ditu. Entzun ditzagun Ordorikaren gogoetak.
Uztet esan beharrekoa dela poema on batek ez duela derrigorrez kantu on bat egiten. Bestela denok egingo intuzke kantu onak. Batzutan pentsatzen zuen nork ezagutuko dezuen eguneroko bizitza berandu da biltza, ez? Edo eta mazazpi galderak edo erdoilarena kantatu izan ez bagenitu. Ardoretatik baiute baliorik dudari gabe, baina nire partetik ez dakit, nik ezin dut irakurri olako testu bat eta kantatu gabe utzi. Ze behar dudan identifikazio handia, nundik datorren ez dakit. Nietzako nolazbait batera datoz, baina ez dakit nun. Nun datozen batera, ez da fisikoki ez da hola, ez dauzkat hitzak doinua egiten dudanean, baina badut giro bat buruan, badut sentimendu bat, intuizio bat. Noiz ematen dudan ontzat niri hitz egiten didatenean, berba horiek. Sentitzen aizenean apelatua, deitua sentitzen aizenean, holako zerbait izango nuke, baina bueno. Eta nola baite izenak jartzearen sentimendui. Inok ere ez du dena oitura, dena errua, dena barkamena, oroimenaren korapioa deslotzen. Entzun ditugu Jon Benito eta Ruper Ardorikaren gogoetak, baina ezin da euskarazko musika eta literaturaren harremanaz mintzatu, Xabier Montoya gogora ekarri gabe. Ertzainak taldearen lehenengo abeslaria izan zen, baina diskorik grabatu gabe utzi egin zuen taldea, eta emeak taldea sortu zuen gera. Bakarlari gisa ere ibilbide luzea egin du Gasteizarrak, baina aldi berean, idazle bezala ere hainbat lan gogoangarri eman ditu. Hoien artean, poema liburuak, eleberriak eta baita ipuin bildumak ere. Gaur ona, Xabier Montoyaren olerki bat ekarri nahi izan dut, kontrako fenomenoa ere azaltzeko, hau da, musika eta musikarien aherpena literaturan. Irakurriko alduz du, Martin?
Ba, horrela eskatzen badidazu, noski irakurriko dudala. Peterrek ere eskatzen din normalian, hasieran poemaren bat irakurtzea, beraz, ohitura dudanik ez dut esango, baina egingo dut noski. Batzuentzat, Jesukristo gurutzera lapurren artean igo zenean hasten da historia. Beste batzuentzat aldiz, Leninek txapela kenduz, botere osoa Sovietarako deiadar egin zuenean Finlandiako geltokian. Niretzat, David Bowiek ilea moztu zuen egunean.
Hori da hotx fina, Martin.
Eskerrik asko. Koloreak atera zaizkit hemen infozazpi irrati barruan.
Montoiarena ez da adibide bakarra. Melomano aitortu daen Iban Zaldua idazleak pop musikaren historiako 2019 diskotatik abiatuta, Deep Purple, Pink Floyd eta Itoizenak tartean, beste horremeste ipuin idatzi eta biodiskografiak liburuan bildu zituen. Hemen aipatzeko modukoa iruditu zait kafealeak liburua ere. 121 lagunen testuak biltzen ditu, disko baten inguruan eratzen diren kontakizun, historio edo takribikak. Izenburuak berak, Beñat Sarasola poetaren alea poema liburuari erreferentzia egiten dio, omenaldi gisa. Baina 121 egileen artean, badira beste hainbat idazle ere. Juan Luis Zabala, Oier Gillean, Lutxo Egia, Fermin Etxigoien, Garbine Ubeda, eta abar.
Osondo, Lander hau izan da erreportaia beraz, ederra, nire ikuspuntuti behintzat, ederra, musika zalea naizela ezin daukatu, kantu kontari atala, neronek eramaten bainuen. Ba, mila esker, Lander, eta urrengoa noiz izango dugu?
Iabete barru itzuliko naiz zona berriz ere bai.
Iabete barru izango gara berriro estudioan, eta aurreratzerik zein izango da erreportaiaren gaia?
Aukeran ez, bestela beste Davidietakoak aurreratu egiten zaizkit gaiak prestatzen, eta hobi izango da horrengoan isilpean gordetzea.
Hori ideia ona da, beste irrati famatuetatik, Euskadi Irratitik alegia kendu izan dizkigute gauzak. Beraz, hobeto gorde eta izango gara iabete barru. Eta orduan entzule jakingo dute zein dan reportaiaren gaia. Ba, mila esker, Lander, eta datorren iabetera arte.
Hori da, Martin, ondo izan.
Itu banda.
Enea berri eta sasoiko poetok, mundua oskatzeko maneran, partaide garelarik, zuekin batera aurkitu nahi nuke gure hitzen zentzu eder galdua. Nork daki okerreko eskairatik igonez garen onaino. Gure lur okupatuari, gure arbaso zakarrei, gure hizkuntza baztertuari erreparatzen badiogu, badirudi ez dugula ez aberri, ez sasoi, ez mintzaira, ez kantarik. Geuk asmatuko duguna baizik. Auskalo norenaren errua. Agian geure da, eta urrutirago joan gabe, geure buruaren aurka ekin beharko dugu. Gure bakardadea baino zabalagoa gara, eta leio txipirik ez. Zabal ezagun leioa horma baino zabalago. Kanta ezagun zehazka kanta bat. Ganbarako botila hutsak zaborretara, eta lore eta ilargi eta ispilu eta begi eta amets eta izar eta bihotz dekoratiboak eta amug eta tuzur lako errimak zaborretara. Aztin dezagun hautsa doministukunera arte. Altsa dezagun maldarik malda gure gogoaren bandera baldartua. Kanta dieza jogun zehazka kanta bat gure aberriari. Poesiak ez du deus aldatzen, ez du inor fanatiko bihurtzen. Baina ekin dezagun harik eta gure aberri eta sasoiaren tankerako hitzak aurkitu arte. Munduarekin, mendearekin, jendearekin nahazteko modukoak. Poesia egitea ez da gauza itzela. Lengoaia berregiteko joko utxala. Gogo eta harilkatzeko manera emendatzea. Obra imperfektoa gehienik. Baina eman dezagun limonada prestatzea bezain ekintza humano eta duena dela. Kanta diezaiogun zehazka kanta bat, geure aberriaren zehazka utxari. Thank you.
Gabon odako biztan lehakituok.
Entzun duzuena, sarriren poesiaren gauza galdua poema da. Gaurkoan, zerbait ezberdina, betikoa ekarri dizuegu. Poesia, herrien arnasa, odola, zain bihotzetan. Gure poesia, gure egin dugun poesia, itzulia, iraulia eta ekarria.
Lizardi, rimbo etorri dukitaz galdezka eta gu ere irezain gemdela esan zioago ezin zela.
Azteko Samuel Becketen poema bat.
Eta relatzean eseri gaitu denok erlojua janez, baina mezularia bidalia.
Balitz, hau, noizbait, hauxe, egun eder bat. Balitz, noizbait, egun eder batez, hau, ez balitz.
Zakurrak zaunkaka, orduan sortu aizbidetik balantzaka, eta irekin aurrez aurre.
Balitz, egun batez, hau, egun eder batez, hauxe, ezin esan, mingaina izotz, eta begiak zurbil. Hiltzen garela, nork esan orduan, gaurko orduan esan ez ditugunak. Izan gaitezen balizko. Izan gatezen orain, biharko.
Balizko eta herrizko herri hau harriz eta berriz idazten eta irakurtzen dugularik, poesia mailu bat dela, baina ez dela poesia, hemendik aurrerakoa mailua izango da.
Mailu elkartuak, iraultzarako mailuak, negar mailuak.
Ezin zela espaldia saldu etxetik,
kantu luze bat izanen duk, epiko eta heroiko, batzutan liriko, bukoliko, eta beti, beti, zintzo, egiazti, maiuaren bortiztasunarek lan, biolaren bigontasunarek lan.
Arrisko arbolatxoak zulatzen, hiltzen, hausten dituzten itukinen artean doa eulia.
Igo zaitez, euli, egizuegaz, eskaieratik teiatura. Egizuegaz, igo zaitez, euli, eskaieratik teiatura. Igo zaitez, euli, eskaieratik teiatura. Egizuegaz.
Bilutsirik dauden entzat.
Hipoteka. Hipoteka ez da hitz poetikoa. Denbora. Denbora beti izan da poetikarako gai.
Espazioa
edo lekua. Ez dakigu zehatz horiek poesiarekin zeharreman duten. Gureak ote diren ere justu ezin esan. Horixe poetikotan izunari buruz esan dezakedana.
Mundua ez daira hortan aldatzen, gizonen hartu emanak ez dira bekitzen.
Lekua.
Sabaia, arriskoa da. Arrisko dira horma eta teniolak. Arrisko zoru eta leiozareak. Ateak, kateak, airea, leioak. Begiradak dira arrisko. Urrunean zaidaudenen gizonen bihotzak ere eginik daude arriz. Eta ni, hiltzen ari arrizko, gau luze honetan.
Denbora. Gaur, 16 urte ditut. Nortasun agiria jaso berri dut. Egan ari naiz. Egan ari naiz. Nortasun agiria, ilargia edo galaxietara pasaportea balitz bezala. Lurraren eta zibernetikaren sekretuak deskurbituko banitu bezala. Sinfonia bat joko banu bezala. 16 urte nahikoa, aitaren kamisa izerdiz bustia garbitzeko. 16 urte nahikoa, bihotzak, milioi bat izakirentzat, lurrarentzat, jaiotzen denarentzat, egunentzat, taupa dezan.
Lekua. Noizbait, plaza hau etxe bat izan zen. Noizbait, etxe horretan txalupagilea bizi zen. Noizbait, txalupagileak txalupak egiten zituen. Noizbait, txalupek ibiltzen zuten itsasoa. Itsasoa, txalupek ibiltzen zuten era berean, ibiltzen zuen txalupak txalupagilea. Ibiltzen zuen txalupagileak etxea. Eta izan zen etxe bat, plaza berri, durduzagarri hau. Antxe pausatzen zuten ibilia xaharrek eta umeek. Zure zur osatu zijoan artelana miresteko. Etxe izandako honetan ere pausatuko duten eskulturari, inork jaramonik egiten ez dion era berean, edo besterenean. 100 metrora ez urrunago daude uinak, eta uinek ibiltzen dute hondartza. Baina itsasoa ikusi ezin eraino joana da. Bere artea beste nonbait edatzearen, ikusi ezin eraino joana bere txalupekin. Etxe hura bakarrik geratu da karrik utxago. Zurgina bakarrik geratu da, zura inkultuago. Itxasoa bakarrik geratu da, ondartza areago. Txalupa bari geratu da iria usteago.
Denbora. Serioa da, 27 urte edukitzea. Gauzarik serionetakoa da. Inguruan, hartzaro itoko lagunak hiltzen dira. Eta norberaren ileskortasuna, zalartzan jartzen du batek.
Lekua. Poetak, ilargiarekin buruz buru, bitxilori unkigarria erreaz, besteren enitzen dosia edanaz, irintz pintzelez egal, bioloitxo pederazta azkatzen du. Muturra kuartel baten norma latzaren kontra birrindu arte.
Hipoteka. Erdal eskolan, ez baitzidaten litzendearikan eman. Euskal eskola debekatuan hartu nuen behar zena. Euskal harria, mundu-munduan, justizia txistulari. Honela, lizentziatuaren gradoa alkantzaturik, etxera, alaben ogian manera prestu batean, ekarnezan. Baina alferrik izan da, ene alegina. Munduak ez baitu poetarik nahi. Eta hipoteka sinaturik, bertara bortxaturik, ez dut izan nahi.
Hipotekatu eta poeta. Erori egin dira edo bota egin dituzte, 1000 oroitzapen errekara, argia daukate begira.
Amorruak, erretakoaren pareko, pausatzen da, zigarroaren hautsa, edozein lekutan, isil-isilik. Planetako ume pijoen iraultzek, zergak ordaintzen dituzte txintxo-txintxo, ezinaren pakete bakoitzeko. Nolakoa zen, irauli nahi genuen kamioia. Zer da, bizkarrean hartu eta barruak kiskali dizkiguna.
Zapaltzainena bozza baizik ez da. Litekeena da jendartearentzako morfina izatea oraina.
Morfina izatea etorkizuna.
Morfina izatea salbazioa. Egiak eskutatzeko lo behar gaituztelako. Min egiten digun errealitateak oparitutako ostikadak leontzeko asmoz, muturrekoen ubeldurak eseresteko. Sofa goxoetan etzanda, xiringa begin ninietati barrena urrengo dosiaren zain gaituzte. Begiekin irentzitako zakar poltsa buruan barrena irristatzeko prest. Mezua ikasi dugula ziurtatzeko.
Oinarria ez dago tinko. Denak ez du berdin iraungo.
Milioika ginen, zuaitz zaharra ginen, azten hasi berri ziren landareak eta sustraiak. Ankarako gotorlekutik egun sentian etorri ziren, sustraietatik erauzi, hemendik eraman gituzten, urrunera. Bidean, zuaitz zahar askoren adaburuak ihartu ziren. Landare berri asko hil ziren hotzetan, hasi asko zapaldu ziren oinpean, galduta eta ahaztuta. Udako ibai alegez, meharazi ginen, hegazti zaldoak udazken garaian bezala urritu ginen. Milaka gutxi batzuetara murrizturik. Haizeak ekarritako haziak geneuzkan. Berriz mende egartzuak erdietsi zituzten. Haitzetako gardailduretan eskutatu ziren. Lehen euria, bigarren euria, hirugarren euria. Berriz hasi ziren.
Orain basoa gara berriz ere. Milioika gara, haziak gara, landareak. Eta zuaitz zaharra, gotorleku zaharra hilda.
Eta orain, zuk gotorleku berriak, zergatik jarri duzu lantzaren burua zure okotzpean. Ez nalgaituzu akabatu. Baina badakit eta zuk badakizu, eurirako eta izerako, hasi baden artean, baso ez da inoiz amaituko.
Gure gaurko saioa finitu da, baina ez isil, ez da egin soilik menperatzaileen ahotsentzun. Ez gera, ez loakar menperatuok, jarrai, ekin lanari, esna, adi, kasu, ez loakar, ez utzi engainatzen, ez katramilatzen askatasun faltsuaren atzaparretan. Esna eta irakur, entzun, adi, kasu, ez da ezer seguru, irabaziko dugu, jarrai kolpatzen poesia ez eiden honekin, bengo zitzal daitezen urde fasista eta enparauak.
Gaurko saioa amaiturik ezin aipatu gabe utzi gure egin ditugun poemen idazle eta iraultzaileok. Celso Emilio Ferreiro, Joseba Sarrionandia, Koldo Izagirre, Gorka Zetien, Edoi Etxarte, Gabriel Aresti, Natasha Lako, Roque Dalton, Xerko Bekaz, Oier Goitia eta beste amaika.
Eta honaino gaurko saioa entzuleok, badakizue hemendik bi astera ere, hementxe izango gaituzue berriro, Infozazpi irratian 10etatik 11etara. Eta bidartean, ba, besterik ez, platerean jarritako guztia, jan eta lotarakoan badakizue. Ongi itxileioa, bestela muskerra, belarri zuloetatik sartuko zaizue eta. Ondoloin!
Ajoloin!
Thank you. This is the story.